Арамкадашлар, сез турдан тур эфирде Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 6 сәгать 46 минут. Мәгълүм булганча, һәр елдагыча республикабыз кырларында язгы кыр эшләре дәвам итә. Бу уңайдан кичә Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев социаль әһәмиятле авыл хуҗалыгы продукциясе һәм азык-төлек белән бәйле вазгыятьне мониторинглау буенча оператив штабның чираттагы утырышын уздырды. Республикабызда эшләрне чигәрәк бара, без болар хакында 7 тулы үткәч иркенләп сөйләшербез. Ә инде хәзер республикабызда шактый күп булган, Россия күләмендә шушы көннәрдә билгеләп үтелгән сукырлар җәмгыятенең 95 еллыгы турында сөйләшеп алырбыз. Безнең белән телефон элемтәсендә Татарстан Республикасы сукырлар җәмгыятенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Нурия Шәйхелислам кызы Федорина. Хәерле иртә, Нурия ханым.
Хәерле иртәләр. Барлык радио тыңлаучы кешеләргә кайнар сәламнәремне җибәрәм. Бүген көн бик матур булмаса да, күңелләрдә яз, бөтен кешенең дә коронавирус булса да барыбер ышанычлы безнең бөтен сукырлар җәмгыятенең кешеләре шундый елмае берсе-берсе белән аралашып шулай утырабыз, радио тыңлыйбыз, сезнең радионы бигрәк тә яратабыз. Рәхмәт миңа шулай сүз биргән өчен.
Нурия ханым, әлбәттә, менә бөтен ил күләмендә, бөтен дөньяда, һәм инде әлбәттә аерым алганда безнең Татарстанда менә шу сез әлгенә телгә алган яман авыру дибәтик, яман вирус, коронавирус таралмасын өчен махсус чаралар билгеләнде. Һәм инде халкыбыз бу көннәрдә күбесе хезмәт итмичә өйдә утырырга тиеш. Шулай булган чакта гына бу әйтик, вирусның таралуына, артык таралуына юл куелмаячак. Менә сез аралашып торасыздыр. Күрмәүчеләр бу кагыйдәләрне төгәл үтәләрме?
Әйе, без бик аралашырга яратабыз. Күрмәүче кешеләр, бу безнең өчен бик мөһим. Но бу көннәрдә без барыбыз да өйдә утырабыз, телефоннан, WhatsApp-тан бер-беребезгә матур шигырьләр җибәреп, шундый матур сүзләр әйтеп, бер-беребезне поддерживать итеп торабыз, төрле уеннар җибәрәбез WhatsApp-тан. Безнең кешеләр күңелләрен төшермиләр, күрмәсәләр дә аларның күңелләрендә шундый шатлык, шундый кояшлы алар бөтенесе дә, и без ышанабыз. Юк, без чыкмыйбыз урамнарга беребездә. Но телефонда безнең шундый программа бар, сукыр кешеләр регистрироваться итә алалар и чыга алалар урамга. Ничек безнең хөкүмәт безгә куша, без шулай эшлибез. Кайбер кешеләр магазинга да бара, больницага да бара кирәк булса. Но бу инде яшьләр күбесе, карт кешеләргә өйләреннән киләләр. Балалары, социаль хезмәт кешеләре, волонтерлар ашамлыкларны, даруларны өйгә китерәләр. Без төземлек белән көтәбез. Бу ширнең киткәнен һәм ышанабыз, барысы да әйбәт булыр. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр дип җырлыйлар бит. Менә без шуңа ышанабыз.
Амин, Аллаһ бирсә шулай булыр. Нурия ханым, әлбәттә, 95 еллык Россия күләмендә сукырлар җәмгыяте оешуга 95 ел. Әлбәттә, сез аны бу көннәрдә мәшһүр вазгыяткә бәйле рәвештә зурлап билгеләп үтә алмыйсыз. Ә шулай да безнең республикабызда күрмәүчеләр җәмгыятендә күпме кеше, алар ниндирәк эшләр белән шөгыльләнәләр, менә мондый яман чир булмаган чакларда шулар турында бераз мәгълүмат биреп үтсәгез.
Әйе шул, без бу бәйрәмгә бик нык әзерләнгән идек. Җиңү бәйрәменә дә 3 ел буе әзерләнеп килгән, төрле конкурслар уздырып, ну менә бу көннәрдә инде көтәбез, уйлыйбыз, барысын да җиңербез дип. Безнең бөтен Россия җәмгыятендә 200 меңнән кеше учетта, 200 меңнән, наверное, артыграк. Безнең республикада 6 меңгә якын безнең учетта кеше бар, күрмәүче, һәм 200 бала безнең учетта тора. Безнең 16 төбәктә или районда дип әйтим, миндә местные организациялар бар, анда үзләренең җитәкчеләре бар. Алар инде безнең республикага бөтенесе дә бәйләнгән. Без аларга инде үзебезнең планнарыбызны җиткерәбез. Безнең кул астында инде алар эшлиләр, безнең татар правлениесе кул астында. Ул районнарда безнең бик күп кеше яши, авылларда 28% яши дип әйтсәм дә була. 60 яшьтән узган кешеләр безнең бик күп. примерно 48%. Мен шутлаган ием программага отчет жазганда инде. Біздің ауылларда бик көп кіші кеші екен, шуа көре, шуынды енді ойладым, нешек ауыр біздің кішілерге, бүгін ауылларда ешерге, қоғарт кішілерге. Ну, шуа да қорамастан енді, әйтім бет біздің көңіл түшімей деп. Біздің предприятиялар бар, біздің республикада 4 предприятий бар, Олабығада, Қазанда, Чистайда, Әлмәтте. Бүтін Россия сұқырлар жәмғиятының 75 предприятиесі бар, 170 предприятиесі бар, и 75 региональный организация сұқырларының бірлештір атырған. Біздің өзі біздің санаториялар бар, аны өзі біз түзіген едік. Бой вақытта ол Геленджик, Петербург, Мәскәуде. Міне бізде ерім білен санаторияға барға тейсейдік, 25-інде Путинның тыңлағаш. Билетларны сдавать иттік те, 27-сінде санаторийда ябылды, мне иде, рахатланып, утрабыз инде тынышқына, тіләп, бүтсіне, бұш ерте зірәк деп. Біздің көрмәуші кішілер, тіләген кішілер инде ішлейдер, көп кіші бар ішлерге тіләген, но пока ішлей алмайлар, істе жоқ, әзде төлейлер, түрлі мәселелер білән инде шерлер де. Шулай айтып, қойбір күші үшілі, қойбір күші үйде өтірі, қойбір күші институтта оқы, қойбір күші балалар тәрбиелі, но семьялар бар. Енді көп кіне біздің көрмәуші күшілерінің бейгейбәт балалар өстірелер, өстірділер де енді мұна қат күшілер тұрында да айтамалардың балалары бейгейбәт, бей болшалар. Мұна бұл күнлерді де енді бүтініміз де балаларыны күтәбіз, қошаналар бізге келелер, қошан бізге темнемірлер ап келелер деп. Алла берсе енді алдағы күнде де солай бірге бірлесіп ешәрбіз деп ойлайым. Міне бұл сұқырлар турында білесіз мен 18-19 ғасырларда да ойлағандар. 18 ғасырда біздің патша Александр даже Франциядан тифлы педагог Валентин Гаюіні шақырған сұқыр кішілерді оқытырға. Хәм 1807 жылда Санкт-Петербург институтта ашқаннар сұқыр кішілерінің оқытырға. Но анда бик көп кіші оқи алмаған. Міне бұл революция бұл ашқына біздің сұқыр кішілерге шондай внимание болды енді. Оларны нешіктер бірлештіре башладылар. Міне революцияға қатлі тоже шондай бір қызық хәл болды. Художник Нечаев өзінің іптәшләрі білен олар сұқырлар жәмғияты ұйыштырмақшы болды. Бу 2016 жылда болды.
Нурия ханым.
Но біздің хүкімет аңа болыша алмады. Әміне социализм, социалистический революция болғашқына сұқырларының тұрмышы өзгере башлады.
Нурия ханым, әлбәтті бұлар хақында бек ұзақлап сөйләп бұла біздің республика бұзаларға іштібар берілі. Ең мүхімі күңіл көзі көрсін. Шулай бетінде, маңғай көзі... Қазір көп кішілерінің көңіл көзлері ношарап көре башлады. Міне, шунсы болмасын еді. Біздің бір ғана минут уақытымыз қалды. Біз сізге әлбетте Закир Шахбан башқаруында жыр бөлейтерміз. Әмме сіздің енешеде бітәлі ирегіз бүтін Россия Сұқырлар Жәмғиятының Татарстан бөлігі жетекшісі. Аның білен таныштырып бір ғана минутқа сөз берсеңіз аңа.
Владимир Алексеевич Федорин, ол рус болса да, ол татар кішілерін бик ярата. Радионы тыңлайбыз, концертларға жүрейбіз, қазір аңа берем.
Рахметіңіз. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, работники радио. Знаю, что среди слушателей очень много наших членов организации. И пользуясь случаем, я хочу всех членов ВОС поздравить с праздником, посвященным славной дате, 95-летию нашего замечательного Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийского Общества Слепых. Пройденный обществом большой славный путь, было все на нем и трудности, и неуспехи, вот, но ВОС при сплоченности наших членов ВОС, при поддержке государства всегда успешно решала задачи социальной защиты, реабилитации, интеграции инвалидов по зрению. Пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить и в первую очередь выразить слова благодарности нашим ветеранам, которые, не жалея сил, труда, своим славным трудом вписывали страницу в замечательную историю Всероссийского общества слепых. Хочу и поблагодарить сегодняшних наших членов ВОС, которые подхватывают достижения ветеранов, развивают их и дальше делают все, чтобы наше общество процветало. Сегодня мы не можем провести в настоящее время мероприятие, посвященное этой дате по известной причине коронавирусом. Но чтобы как бы это мероприятие провести быстрее запланированное, я хотел бы обратиться всем членам ВОС. Давайте очередной раз, как мы умеем, сплотимся при решении вот этой проблемы, которая стала перед нами, перед всем нашим народом. Убедительно прошу всех членов ВОС беспрекословно выполнять все распоряжения, постановления, указы правительства Российской Федерации, правительства Республики Татарстан, рекомендации медиков, выполнять все санитарные мероприятия, выполнять все условия самоизоляции. И мы этим поможем преодолеть эту нашу трудность и быстрее проведем все наши запланированные мероприятия, посвященные нашей замечательной дате. Еще раз поздравляю вас всех с праздником. Хочу пожелать успехов, удачи, благополучия, здоровья. Берегите себя.
Спасибо большое. С праздником вас. До свидания.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
Бергенә елмаеп караттың гомергә, калдырдың газабын.